Dende a área de medio ambiente do Concello de Lugo estamos a levar unha tarefa de mellora de mantemento dos bancos que hai en diferentes zonas verdes e arboradas da nosa cidade. Van xa pois repintados, reacondicionados 200 bancos en diferentes rúas, como no Parque do Pazo de Feiras, na rúa na Ronda de República Argentina, na Ronda do Carme, na Praza da Fonte dos Ranchos. E nos próximos días está previsto que se continúe pola rúa Miguel de Cervantes, os xardíns de Romai e tamén a ronda de Fontiñas. Estes traballos estánse levando a través pois de unha serie de operarios, 5 en concreto, desempregados en situación de risco ou exclusión social, perceptores do Risga, cos que pretendemos pois darles unha saída laboral, aparte pois de que contribúan a un mellor desenvolvemento e un mellor estado da nosa cidade.